Blaðsíða 59. Brennsla jarðefna eldsneytis eykur gróðurhúsa áhrifin. Koltvísýringur myndast þegar kolum, olíu eða gasi brennt. Við þetta eykst styrkur koltvísýrings í lofthjúpnum og það getur haft þær afleiðingar að meðal hiti á jörðinni hækkar. Það nefnast gróðurhúsa áhrif þegar tiltekna lofttegundir í lofthjúpnum draga úr varmageislun frá jörðinni og leiða til þess að meðal hitin hækkar. Ef lofthjúpurinn væri ekki eins og gler á gróðurhúsi, væri verulega kaldara hér en raunin er. Langflestir vísindamenn eru á þeirri skoðun að aukinn styrkur koltvísýrings í andrúmsloftinu efli gróðurhúsa áhrifin og hækki þannig hitan á jörðinni. Ef meðalhitin á jörðinni hækkar aðeins örfáar gráður tekur ísinn við heimskautin að bráðna. Yfirborð sjávar hækkar nokkra metra og loftslagið á jörðinni breytist mjög. Á síðustu 100 árum hefur meðalhiti jarðar hækkað hálfa gráðu. Styrkur koltvísýrings í andrúmsloftinu hefur á sama tíma hækkað 20%. Árið 1997 hittust fulltrúar 170 þjóða á ráðstefnu í Kyoto í Japan. Þar náðu þeir samkomulagi svo kallaða Kyoto-bókun, þar sem þjóðurnar skuldbundu sig til þess að draga úr losun koltvísýrings. Bókunin tók gildi árið 2005, þrátt fyrir að fjöldi þjóða þar á meðal Bandaríki Norður Ameríku hefðu enn ekki skrifað undir samningin. Síðan hafa nokkrar hnattrænar loftslagsráðstefnur verið haldnar, nú síðast í París árið 2015. Þar samþykktu þjóðir heims að ráðast í aðgerðir til að tryggja að hnattræn hlýnun verði innan við 2 gráður á Celsius. Á síðunni mynd. Í myndatexta segir Aukin gróðurhúsa áhrif valda því að meðalhitin á jörðinni hækkar og ísinn bráðnar við heimskautin. Neðst á síðunni ítarefni. Hvað eru gróðurhúsa áhrif? Glerið í gróðurhúsi sleppir gegnum sig ljósgeislum sólarinnar. Geislunin hitar plönturnar og jarðveginn í gróðurhúsinu. Leið gefa plönturnar og jarðvegurinn frá sér varmageislun. Þessi geislun kemst síður gegnum glerið en geislunin frá sólinni. Loftið inni í gróðurhúsinu verður því hlýrra en utan þess. Koltvísýringur og margar aðrar lofttegundir í lofthjúpnum verka eins og glerið í gróðurhúsinu og eru því kallaðar gróðurhúsa lofttegundir. Meðalhitin á jörðinni nú í kringum 15 gráður á Celsius. Ef lofthjúpurinn verkaði ekki líkt og gler í gróðurhúsi, væri meðalhitin á jörðinni í kringum -20 gráður á Celsius.